Sálmur 23. Davíð Sálmur. Drottinn er minn hirðir. Mig mun ekkert bresta. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast. Leiðir mig að vötnum þar sem ég má næðis njóta. Hann hressir sál mína, leiðir mig um rétta vegu. Fyrir sakir nafnsins. Þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér. Sproti þinn og stafur hugga mig. Þú býrð mér borð frammi fyrir fjendum mínum. Þú smyrð höfuð mitt með olíu. Bikar minn er barma fullur. Gæfa og náð fylgja mér. Alla ævidaga mína og í húsi drottins bý ég langa ævi.